I'm in Moscow at FIFA World Football Museum.
Nalazim se u Moskvi na izložbi FIFA muzeja svetskog fudbala u Hyundai Motor Studio. Razgovaram sa Andreasom Alfom, menadžerom za komunikacije. Andreas, dobro jutro.
Good morning and thanks for coming. It's a big pleasure to have you here.
What a wonderful collection of football history.
I mean, thanks that you say that. Indeed, we are very, very proud to be here with our exhibition during the World Cup in Moscow at the heart of the World Cup.
Kakva prelepa kolekcija fudbalske istorije. Hvala što si to rekao. Veoma smo ponosni što smo ovde sa ovom izložbom tokom svetskog prvenstva u Moskvi. Ovo je prvi put da je FIFA muzej svetskog fudbala, koji je lociran u Cirihu, preneo izložbu van Ciriha. Naravno, hvala i Hyundaiju što imamo priliku da budemo ovde i da imamo besplatan ulaz za navijače svakog dana. Veoma smo srećni i ovo je lepa prilika za nas.
That's wonderful. Metaphorically speaking, we can almost touch football history here and travel through 88 years of World Cup history.
Yes, indeed, that's true. I mean, we have a long corridor.
Metaforički rečeno, skoro da možemo da dodirnemo fudbalsku istoriju ovde i da putujemo kroz 88 godina istorije svetskog prvenstva. Tačno, imamo izložbeni prostor sa svakog svetskog prvenstva. Od 1930. godine i prvog svetskog prvenstva pa do 2014. godine. Svaki deo izložbenog prostora sadrži originalne eksponate sa povezanom pričom. Navijači to mogu pogledati svakog dana, razgovarati o fudbalskoj istoriji sa drugim navijačima. To želimo i da postignemo, da se fudbalski navijači sastanu i razgovaraju jedni sa drugima na osnovu fudbalske istorije.
First World Cup trophy, Gilles Rimet Cup, is here and it had quite an interesting journey. It was stolen in 1966 before England won the title and recovered accidentally found by a dog. Can you tell us something about that?
Well, the Gilles Rimet Cup has indeed a very tragic story. As you mentioned already, it was stolen once in England just before the World Cup 66 and just a few days before the World Cup started.
Prvi trofej svetskog prvenstva, kup Žila Rimea, je ovde i posjeduje interesantan život. Bio je ukraden 1966. godine, pre nego što je Engleska osvojila titulu. Pronađen je slučajno, pas ga je pronašao. Da li nam možete reći nešto više o tome? Da, to je tačno. Ima tragičnu priču. Ukraden je u Engleskoj samo nekoliko dana pre svetskog prvenstva, 1966. godine, i pronađen je od strane tog famoznog kučeta Pickles, tako da je bilo moguće tokom prvenstva da trofej Žila Romea bude podignut. Onda je 1983. godine opet bio ukraden u Rio de Janeiro, ali nikada nije bio pronađen. Zbog toga, naravno, ovo ovde je najbolja moguća replika tog pehara i nije original. Ono što je zanimljivo je da je osnova pehara originalna, a to je zato što su zapadni Nemci nakon 1954. godine iz svetskog prvenstva zatražili da se promeni osnova, jer nije bilo mesta da se ugravira ime svetskog prvaka. To je naš istoričar pronašao. Tako da su zapadni Nemci postavili novu osnovu, a istoričar je upitao gde je onda ona originalna. Pronašao je u arhivima FIFA. Možemo reći, nažalost, nemamo originalan trofej, ali imamo originalnu osnovu.
So we can happily say, unfortunately, we don't have the original trophy, but at least we have the original base.
What a wonderful story. Now, every relic here has a story. What is something that you find most interesting?
One of the greatest stories, in my opinion, is the typewriter of Vittorio Pozzo. You see it in the showcase of the 1930s.
Svaki eksponat ovde nosi priču. Šta je po vama najinteresantnije ovde u muzeju? Po mom mišljenju, jedna od najlepših priča je priča o pisaćoj mašini Viktora Pozzoa sa svetskog prvenstva 1934. godine. Posetioci nas uvek pitaju kakve veze ima pisaća mašina sa fudbalom. Pozzo, tadašnji trener Italije, je takođe bio i novinar. U to vreme se nije moglo živeti od fudbala kao trener, tako da je Pozzo tokom dana vodio treninge i sam tim Italije na utakmicama, a onda je uveče pisao sportske novinarske izveštaje na toj mašini. Mislim da je to jedna od najlepših priča.
In a way it portrays the love for football.
Pardon?
In a way it portrays the love for football.
He, Vittorio, you mean? Then tell me.
Yeah. This exhibition features a kickoff ball that is being brought to the museum after completion of every one of 64 matches during the World Cup. Is this the first time this has been done and brought to fans?
Yes, it is. It is the first time that this idea of having the 64 kickoff balls.
Na ovoj izložbi su izložene i lopte sa kojima je ili će biti otpočet svaki od 64 meča tokom svetskog prvenstva. Da li je to uređeno prvi put? Da, to je prvi put da je ta ideja da se 64 lopte sa kojima je meč otpočet izloži i da se pruži navijačima. Za nas je to velika čast i nazivamo je rastućom izložbom jer se lopta donese sa svakog meča. Polu je pun i bit će potpuno ispunjen za dve nedelje. Ovaj muzej će biti otvoren tokom čitavog svetskog prvenstva. Da li postoji procena koliko će ljudi posetiti muzej?
Well, you know, since it's the first time we have such an exhibition, we don't have expectation in terms of visitor numbers. But what I can say is that we
nismo bili u mogućnosti da napravimo neku preciznu procenu jer je ovo urađeno po prvi put. Nemamo očekivanja u smislu broja posetilaca, ali ono što mogu reći je da su hiljade navijača već posetili izložbu, a nekim danima izložbu poseti oko 3000 navijača u jednom danu.
That's a big number. Thank you, Andreas, for your time and for sharing the football history with us. Lastly, who will win the World Cup this year?
Well, that's one of those things, you know. We always try and need to be neutral as the museum, but what we can say is, let's hope and let's look forward to a few more great stories from the World Cup, and you can be assured afterwards we tell these stories in the museum.